Beno, ba, telefonoren bestaldean, Ilazki Gaintza daukagu, mundu bateko kidea, arratsaldeon, Ilazki.
Arratsaldeon, Mikel.
Eta gaurkoan zurekin, mundu batek antolatzen duen zine ziklo batetaz hitzein behar dugu. Martxoaren 6, 13 eta 20an izango dira hainbat pelikula Koldo Mitxelenan eta urrengo titulua izango zuen Nekazarien borrokak, biodibertsitatea, lurraldea eta elikadura burujabetza. Hoiek izango dira landu beharreko gaiak eta lehendabiziko galdera izango zen horren inguruan bertan ba zergatik gai hauek.
Mundu batek hiru eje nagusi lantzen ditu, ezta? Beraien proiektuetan eta horietako bat generoa da, bestea giza eskubideak eta hirugarrena elikadura burujabetza. Eje horren inguruan hainbat ekitaldi eta egiten dira eta horietako bat zine zikloa da. Bilbon urtero zine ziklo dokumental bat egiten da gaien inguruan eta aurten Azpeitia, lehen gurtzen Azpeitia nintzen, eta hori, Donostian ere egingo da, eta gehien bat arrazoia hori da, elikadura burujabetza lantzen dugunez, zine ziklo dokumental bat egitea egokia iritu zaigu, gure ikusteko erak edo, islatzeko eta jendea informatzeko.
Eta sartuko gara pixka berandugo hitz egitera ze dokumentala aurkeztuko diren bertan, baina hori baino lehen zuek bai iparraldean eta bai hegoaldean edo iparralde eta hegoaldeko herrialdeetan lan egiten duzutenez, galdetu behar dizut pixka bat zenolako egoerak dauden bai alde batian eta bestean elikadura burujabetza eta nekazaritzaren inguruan.
Guk landu berez hegoaldean terrenoko edo bertako lan egiten dugu, baina iparraldean egiten duguna gehiago sentsibilizazio eta sentsibilizazio lana da, ez da, zine dokumentalak, txarlak eta emate ditugu. Baina esan daitekena da elikadura burujabetza bai iparraldean eta bai hegoaldean egoera komplikatu batean dagoela, ez da, ze azkenean multinazionalenean ginez eta gero ere Monsanto horti dabil eta elikadura burujabetza proiektuak egiten dira eta berez gure helburua da hori zabaltzea eta jendea kontzientziatzea gaionekin, baino zaila da, ez? Momentu honetan supermerkatutan erosten da dena eta nekazarien lana ez da bat ere baloratua, orain kontsumo taldeekin eta badirudi indarra hartzen ari dela, baina egoera zaila da zentzu hortan, orduan hoxe.
Gainera elikadurarena bizkat bidai hori ipar ego bidai hori egiten duen kontu bada besteak beste eta hor ikusten dugu aipatu duzu supermerkatuetan erosten ditugula askotan elikagaiak eta askotan elikagai horiek hegoaldeko herrietan herrialdeetan ekoiztuak dira askotan baldintza txarretan, ezta?
Hori da, azkenean monokultiboak edo oso zabalduta daude eta horrek egiten du elikadura burujabetza ezinezkoa izatea eta gainera bertan lanean daudenak normalean egoera txarretan daude lanean, ez? Eta askotan supermerkatura junta ikusten duzu ze saltzen duten eta azenari batzu agian Perun edo Marrokosen edo jakintzazun unindako adian, ez? Eta horregatik esaten dut zaila dela bertako nekazaritza eta indartzea eta berez gure helburua hori handitzen jutea dela, baina momentu honetan esan duzun bezala zaila da.
Esan dugu martxoak 6, 13 eta 20an eskaini behar dituzutela dokumentalak, 6a ja da pasatua eta kontatuko diguzu pixka bat nahiz eta pasatua izan ze dokumental eskaini zenituzten eta zenolako harrera izan zuten.
Martxoaren 6an lenguaztean laburmetrai bat eta dokumental bat proiektatu ziren Koldo Mitxelenan, film laburra Dos Tomates y Dos Destinos eturikoa da, eta hori interneten bertan ikusi daiteke, YouTube kanalean. Oso ondo adierazten du, bi tomateen inguruan da, izenburuak esaten duen bezala. Eta bat tomate transgeniko bada eta bestea tomate ekologiko bat. Eta bien artean komedia bat egiten dute eta oso adierazgarria da eta errexu lertzen da, orduan gomendagarria da ikustea. eta dokumentala Amazonian masatu petrolio izan zen gero eskaini zen dokumentala, Perun egindakoa eta 52 minutu iraute dituna, eta bueno, ba, jarrera hona izan zen, amar bost gerturatu ziren, eta bueno, gero ere debatea sortu zen dokumentalen amaiera, izan zen esperientzia, ber, 13an eta 20an zen muskuten zaigun.
Amairuan, okerrez banago, beste bi dokumental, bata Sukumbioz, Tierra sin mal, eta bigarrena Atitlan, nuestra fuente de vida, zer ikusi alko da bertan?
Ba, bueno, lehenengoa Ekuadorrekoa da, eta bueno, ba, Ekuadorren 2011 urtean lehenengo petrolio erazketaren mende hurren abetetzen, eta pixkat ba horren inguruan dihoa dokumentatzen. Eta gero ba bigarren Atitlan nuestra fuente vida, Atitlan plan dagoen laku bada, eta bueno, ba sinopsian jartzen duen bezala, Ako San Pedroko biztanleek egin dute eta biotailer bat bateratuan parte hartu. Eta bueno, ba pixkat bertako egoera eta ba komunitatean nola bizi duen, eta bueno, bertan inguruan 12 herri daude, eta bueno, ba hori ba urak duen garrantzia beraien bizitzan, zubertako ura oso kutsatuta dago, eta bueno, ba pixkat horren inguruan.
Eta azkenik martxoaren 20an beste bi dokumental ere Afectadas por represas en lucha batetik, eta bestetik Defensoras de la Tierra edo Makumeak lurraren defentsan.
Ba, hori da, lehenengoa Brasilekoa da, prese kaltetutakoen mugimenduak ekoiztutakoa, Brasilean bezala, eta bigarna Kolombia, Nikaragua, Bolivia eta Euskadin grabatua da, eta, bueno, mundu batentzat dokumentalak egiten dituen zuzendaria dena da, Unai Arantzabirena. Hori ba, Mabez egiten duen dokumentala, bueno, prese kaltetutakoen mugimenduak mugimenduko komunikazio sektoreak egindako bideoa da, eta bertan izenburuak esaten duen bezala, Brasilgo presak eraiki bitartean, emakumeen giza eskubidea behin eta berriro urratzen direla zuzen da. Ez da, bueno, bat, beraiek egiten duten lana hori da, presek altetu dituzten emakumeen alde egiten dute, eta bidean hori da, hori latzen dena. Eta bigarrenaren inguruan, emakumea lurraren defentsan, ba, hori bat, ba, Kolombian, Nikaraguan, Bolivian eta Euskadin, ba, emakume lurra defenditzeko, ba, nola biziran, eta zer egiten duten ikus daiteke 35 minutuko dokumental honetan.
Eta azken egun honetan, lotzen duzute, elikadura buru jabetzarena, beste mundu baten hildo estrategiko batekin aipatu diguzuna lehen, generoarena?
Bai, normalean dokumentaletan generoa puntu garrantzitsuaz bada ere, ba, transversalki beti saiatzen gara horri garrantzia ematen, eta hori da, ez azkenean horrelako kontuetan beti emakumea da galtzen atera izan dena historikoki behintzat, eta hori, ba, azkenean lurrarekin beti dukidu lotura handia emakumeak, eta ba, bigarren dokumental horrekin hori adierazi nahi da, ez? Agero ere presen inguruan, behin baino gehiagotan Mabekoak etorri izan dira ona, eta esaten dutena hori da, azkenean ba, presen kontua ez dela bakarri presa atirikitzea, gero horrek esan nahi duena ez, ba, ze langileak juten dira, ze bizitza motara maten duten, eta azkenean hor emakumea da ere hor galtzen ateratzen dena, ba, azkenean familia guztia mugitu barri izaten da presa bat egiteko, ba hori, ba, ez daki Brasilgo gobernuko ez daki zein izur puntan jarri zaielako, ba, iparraldean egitea, eta hor dago komunidadea, ba, mugitu inbar da, ez, normalean emakumea da familiaren pisua daukana, eta arduratu behar dana, eta bueno, pixkak, ba hori, saiatzen ja emakumeari ere lekua ematen, eta hori azaleratzen.
Horretaz gain, eta lehen aipatu duzu pixka bat, ez? Gurean ere, ikusten ari gera, ba, nola honen inguruko kontzientzia bat pizten den, kontsumo taldeekin adibidez, hegoaldeko hainbat herrietan ere bai, lurrarekiko borroka tradizionaltzat jotzen aldugu nola bait, adibidez Brasilgo MST-rekin, eta ez dakite zuek saiatzen zareten pixka bat, nola baiteko konexioa egiten bi errealidade, bi sakutan jartzeagatik, ze 11 izan daitezke, baina alde bateko eta besteen aldeko errealitateak lotzen saiatzen zarete nolabait?
Bai, hori da. Zugezetan duzun bezala, lehenengo dokumentala ez da, hegoaldean edo, bueno, Brasilen kokatzen da, ez? Bigarrenak, bai, Kolombia, Nikaragua eta Bolivia hegoaldean edo kokatuko genituzkenak, eta bai, Euskadiko emakume eta zere hitz egiten dugu. Ez, ardun beti ere, eta bai, egiten ditugun txarletan eta beti saiatzen gehan, ez da, normalean ekartzen den pertsona hegoaldekoa izaten den, ba, beti egiten dugu lotura bat, hemen bizitzen dugunarekin ikusteko ere azkenean mundua bakarra dela ez, eta ez direla inbeste aldatzen gauza leku batetik bestera, eta beti dagola ba, bai beste gutaz ikastea, eta bai alderantziz ere ez, azkenean, ba, ez daki Kolombiako emakume bat entzuten duzu bere, ba, lurrearekin duen harremana, ba, zer bizi duen inguruko gizonezkoekin, eta normalean, hori hemen ere gertatzen dela konturatzen gera, ez? Da igual, konexio hori egiten dugu, ba, jendeari ere gertukoagoa iritzeko ikusten duna, eta ez, ba, ikusi ezan ere, azkenean denak bat gerala, ez?
Ba, ez dakit, nire hauzu gelditzen zeguna da bergogoratzea falta diren fetxa eta ordu horiek, martxoan 13an eta 20an izango direla, ez da?
Hori da, bai.
Eta
gero hori ba, ez dakit, informazioa mundu bateko web horrian dagoela, irubebikoitza.mundubat.orgen, eta hor daula programa igota, eta bueno, ba, ba informazio goio nahi duenak bertan duela, bai, dokumental bakoitzaren sinopsia, eta data zehatzak, eta ordu bat.
Oso ongi jazki, ba, mi esker gurean izateagatik, eta ea dena ondo ateatzen den.
Bale, mi esker, eta ondo segi.